Tojikistonlik olim Aleksandr Sodiqovning hibsga olinishi va yaqinda tovon evaziga qo'yib yuborilgandan so'ng mahalliy bir jurnalistning fikricha bu ishda mamlakat maxsus xizmati yana qovun tushirgan ko'rinadi. Sodiqovning gazetaga bergan intervyusining mazmuni kishini taajjubga soladi. Lekin Tojikiston izolyator va qamoqxonalarida qiynoqlar haqidagi ma'lumotlarning qanchalar ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, bir oydan ortiq hibsda saqlangan yosh olimni tushunsam bo'ladi, deydi ismini aytishni istamagan tojik jurnalisti. Amerika universitetida o'qib kelgan Fariddin Hoshimov, bu kabi ishlar yoshlarga salbiy ta'sir qiladi, ularning vatan kelajagiga ishonchini yo'qotadi, deydi.
Menimcha Aleksandr Sodiqov hech qanaqa shpion bo'lishi mumkin emas. Ular bitta voyma qilyapti, televizorlarda ko'rsatyapti, işte uni terrorizib mahkamlagan. U bechora bola shunday kelib, intervyu olib, problemani ko'rib, qanday bizga qanday qilib xorijiy yordam berishga harakat qilyapti, bizni kattalar beta chiqib, bekorchi narsalarni, odamlarni endi shpion deb, menimcha ne turka menimcha ko'pincha yoshlarni hozir qarashcha mana o'shani orqasidan bu yosh bola xorijiga ketib qaytib kelishi yo'q. Bu yerda oddiy narsaga kelib savol qilsang, timbola xorijda o'qib kelgan bo'lsang, tamosa hamma shpion. Meni o'zimni shaxsan meni ham hech qanaqa organizatsiya ishtima nimalarga qo'shilgan emas, hech qanaqa shpion emas. Dabivaysh narsalar yo'qki, biror nimani u osini biron kishiga sotsin. Daje u Badaxshonda bo'layotgan narsa islomga, agar islomda yo terrorizmga biror nima qo'shilgan deb qo'sh bo'lsa, u shpionaj qilib shuni bilishga kelgan bo'lsa ham, etish bunaqa narsa yo'q.
Respublika prezidentining so'nggi chiqishlaridan birida nodavlat tashkilotlardan ehtiyot bo'lish kerak, jurnalistlar ham ehtiyot bo'lib ish yuritsin degan fikrlarni bildiryaptida, xavotir olyapti. O'sha nodavlat tashkilotlardan xavotir olishga arziydimi?
Menimcha, men o'zim ko'p shunaqa organizatsiyalarda ishlab yurganman. Menimcha, unaqada hech qanaqa bizni davlatga qarshi chiqadigan narsalar yo'q. Birinchi, ularni harakat qilishi svoboda slova chiqib, siz gapingizni aytib, Tojikistonda nima problema bo'lsa, xalqni yaxshi tomondan ko'rsatish, to'p xalq, davlat xalqni aldamasin. Menimcha, mana shu prezident bizda o'qigan narsani u aytishdi, endi aytishdi, uni ko'p kimdir yozib beradi-ku. O'qishdan yo aytishdan oldin o'zi kak inson birinchidan o'ylash kerak. Kimdir shunday deb kelib yozib bersa, aytaveradi. Menimcha, ko'p betagi organizatsiyalar ishlab yurganlar hech qaysi davlatga qarshilik biron harakati ham yo'q, maqsadi ham yo'q. Naborot, ularning harakati xalq haqqini bilsin. Haqni bilib shu haq oldin keldilsin shu.
Deydi yosh tojik ziyolisi. Respublika Milliy xavfsizlik qo'mitasi davlat rahbarlari haligacha Sodiqov ishida jiddiy asoslar borligini ta'kidlab keladi. Mahalliy hukumat vakillaridan biri bo'lgan Zaynab Xoshoqova mamlakat xavfsizlik uchun salohiyatli mahkama to'g'ri ish tutayotganligini ta'kidlaydi.
Jumhuriy Tojikiston darvoza dorad, sohi dorad, kimchi biyoda chikor kunad, daromadi biraftan girad. Ha oxir inja bozor neyest, qandasha zanad milisayimo. Tokay mo'g'lomi begona gommeshim, ma hayro meshim ki odami xud yak bachay tojik.
Tojikiston Respublikasining darvozasi bor, egasi bor. Kim kelib kirib chiqib ketaversa, xohlaganini qilaversa, axir bu yer bozor emas-ku, bizni militsiya qanini ursin. Qachongacha biz begonalarning yugurdagi bo'lamiz? Men hayron bo'lamanki, o'zimizni odam, bir tojik balasi, allaqanday davlat dushmanlari bilan apoq-chapoq bo'lsa, bir nimalarni bilib olib, chet elga olib chiqib ketsa, bu qanaqa gap? Yechigini taqillatgan har bir odamga uyingdagi sir-asrorni dasturxon qilmaysan-ku axir. Bu Sodiqovga o'xshaganlarni talabini tortib qo'yish kerak. Joyini bilib yursin, deydi Zaynab. Hukumat tarafini olar ekan. Fariddin singari o'qimishli, tadbirkor yoshlar esa vatanlardagi hukumat odamlari uyushtirayotgan ishlarni aqldan tashqarida deb hisoblashadi.
Tepadan qaraganda o'zi aytishcha bo'lsa, baliq boshdan sasiydi. O'sha bizda odamlarni o'sha kallasi tomib ketgan, o'sha nima ishga qaytib urishdi o'zini bilmaydi.
Odamlarimi yo chinovniklarimi, rahbarlarimi?
Rahbarlarida odamlar oddiy odamlar yuribdi o'zini g'avg'osi bilan, o'zini yashashi bilan, tashvishi bilan ularga kim keldi, kim so'radi, nima bo'ldi? Chunki bizda xalq shunday davlat qilib qo'yganki, hamma mana bechora yoshlar Rossiyaga borib, chet elga borib ishlab, ko'pchisi shuni orqasidan ham kelmoqchi emas. Chunki davlat aytganimda baliq boshdan sasiydi. Davlatning tepa kallalari tam jinni bo'lib ketgan.
Deydi g'arb mamlakatida tahsil olgan yosh tadbirkor Fariddin. Badaxshon markazi Xorug shahrida muxolifatchi Alim Sherzamonov bilan suhbati sabab mahkamaga tortilayotgan Aleksandr Sodiqov ayni damda uyida bo'lsa ham, Sherzamonovning ta'kidlashicha masala jiddiyligicha qolmoqda. Uning fikricha mavjud sistema xatosini tan olmaydi. josiz deb gumon emas, suddan oldin ayblanayotgan yosh olimga qilinayotgan tahdid Tojikistonning xalqaro siyosiy obro'siga katta putur yetkazadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.